виконається.
У ефірі Радіо Свобода у Прэскай студії Аліна Радкевіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сьогодні у Палаці культури Менського тракторного заводу відбувся нечерговий з'їзд опозиційної партії комуністів білоруської. Делегати прийняли рішення про перейменування партії. З'їзд проходив у закритому режимі, розповідає Олесь Дашчинський.
Большиня делегатов з'їзду, 108 супроць 51, п'ятеро устрималися, виказалися за перейменування партії. Усього було обмірковано 6 варіантів. Білоруська партія лівих, партія демократії і справедливості, партія «Новий курс», партія «Радзіма», партія «Справедливість і народа уладдя», партія «Справедливий світ». Під час голосування большиню голосов набрали 3 варіанти. Білоруська партія лівих, партія демократії і справедливості і партія «Радзіма». Паводле старшині падліковай камісіі Зміцера Яненкі, найбольшую колькасць галасоў з гэтых трох набрала назва «Беларуская партыя левых». Аднак, які з гэтых трох варыянтаў стане назвай партыі, будзе вядома на другой частцы з'езду ў восень гэтага года.
Я лічу, што ўсё нармалёва. Партыя зрабіла вялікі крок наперад і вялікі крок у будучыню. Тыя, хто сёння казалі, што гэтага не трэба рабіць, самі хацяць астацца ў прошлым. Мы же, вот, большинство з'езда, решили, что надо идти вперед, надо идти в будущее. Наша партия сейчас можно вот называть партия будущего.
Основной метой з'езду есть модернизация партии. И в этом процессе ее лидер Сергей Калякин отримал подтримку. Большиня 130 супраць 58 делегатов выказала довер старшине ПКБ Сергею Калякину.
В ходе обмеркования мы пришли до основы, чтобы сегодня добро отказывать на вызовы, которые існують. Партии треба провести глубокую реформу. Форму деятельности, методов деятельности, а также изменить назву партии.
Так какой же станет партия у вынику этой модернизации?
Это будет современная марксистская партия. Мы не проводим смену каштовностей и не проводим смены мет, какие ставит партия. Бо программа партии остается той самой, что и была. Я меркую так, что мы не отказываемся от червоного знамени, и оно застанется.
Поводле спадара Калякина, невеликая частка съезду выступила за то, как спыніць супрацоўніцтва з правымі партыямі, якія ўваходзяць у аб'яднаныя дэмсілы. Аднак большыня выказалася за працяг сумеснай працы ў рамках АДС на карысць дэмакратыі ў краіне. Ці прывядзе рэформа да расколу ў партыі? На гэта спадар Калякін сказаў.
Прыкладна 25% супраць у партыі. Усе, хто супраць, пакінуць партію пасля перайменавання. Таму некаторыя страты яны будуць, но мы іх мінімізуем із тых 25%, якія супраць. Як мінімум палову ми можемо заховати. То гэтыя страты не будуць критичними, і яны будуть восполнені новим прийомом сяброву партію.
Так само на з'їзді затверджена позиція ПКБ по пераодоленні економічного кризису і змякчення його наступстваў для Білорусі.
Розказував Олесь Дашчинський. Про будучыню ПКБ пойде гутарка і у одной з наших сьогоднішніх програмаў.
Говорить і показує «Свобода». Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Зімні-веснавы сезон вулічнай дэмакратыі, крызіс жанру ці крызіс апазіцыі. Ці пойдзе прывід камунізму з беларускай зямлі? ПКБ збіраецца змяніць назоў. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць аналітыкі Юрый Даркахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Алена Радкевіч. Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Вы слухаете «Радио Свобода». На открытой пляцовце аэроклубу «Баравая» сегодня отбывается первый фестиваль «Беломюзик-2009» с уделом ведущих гуртов Украины, что працуют у галине живой музыки. С подробязностями Инна Студинская.
До гэтага ў Беларусі не было буйных рок-фестывалю. Беларускія гурты часцей выступалі і спаборнічалі па-за межамі краіны, на басовішча ў Польшчы, на біфрыва ў краіне, на бітугеза ў Літве. Адзін з арганізатараў фэсту, кіраўнік канцэртнага агенства «Лінія гуку» Владзімир Шаблінскі кажа, што яго заўсёды абурае, калі ў Беларусі на лепшых сцэнах, стадыёнах прымаюць расійскіх выканаўцаў.
В Беларусі нет большого национального фестиваля. Меня это возмущает как факт. Нужно создавать свои бренды беларускія, создавать
приближать к западным границам и популяризировать. Популяризировать своих, не возить россиян там, не предоставлять им лучшие площадки и лучших финансовых возможностей, а нужно поддерживать своих.
Сегодня на открытой пляцовце выступят Крама, Палац, Дети Детей, Нейра Дзюбель, Городские, Без Билета, Джей Мурс. Один из организаторов фесту, лидер гурту Палац Олег Хоменко, запевнивает, что будет надзвичай добрый живый гук.
Апаратура будет 70 кВт. Такого гуку мощного, напевно, в Беларуси, что на открытой пляцовке не было.
Спочатку была установка, что замежных удельников не будет. Але на сцене сегодня выступят наши суайчинники Растор Пауэр Трио. Это Александр Растопчин, удельник Сузорья и Песняру. У 90-х он съехал в Штаты и, зарабивши карьеру с нуля, лечится зоркой нью-йоркских блюзовых клубов. Это Алексей Козловский, бас-гитарист гурту Сузорья. До их долучился бубнач Андрей Филатов, який так само неколи грал Сузорий, а зараз у Краме. Распавел Олег Хоменко и про ведущих фесту.
Ведущими будет три пары. Тут нема ніякой таємниці. Вельми розные люди хотели, и по-розному мы глядели. Хотелось, каб гэта были не просто люди, якія сапраўдныя професійныя ведучы, а просто вядомыя музыканты. Сярод ведучых будзе Александр Ковец, гурта IQ-48, Ольга Самусік, Тарпач, Дмитрий Ватюшкевич, УЗЭТ Оркестра, Катя Пытлева, Кляндайк, перший музычный. Будзе хлопец сюрприз, так скажем, и Алена Каширина.
У апошній момент стало вядома, что на фесте выступит и Петр Ялфимов, які представлял Беларусь на Евробаченні.
Мы хочем дать ему гэтую пляцовку, об этом нас вельми просили его прихильники, але нас не зусім зрозумели як раз сродки массовых информации и чиновники. Петр Ялфимов, это может быть для когось будзе нечакана, может это як раз спрэчный момент. Але тое, что ён выдатно спявае у акустычным варианте, гэта я сам бачыў.
Добраться до фэсту не складана. Гэта пляцоўка баравая паміж зялёным лугам і Уруччам. Ад станцыі метро «Усход» да месца фэсту у суботу да 23 гадзіны спецрэйсам туды-назад будуць ездзіць аўтобусы. А гледачоў чакае шмат прыемных неспадзяванак і прызоў, запэўнівае Олег Хоменко.
Будуць прызы для гледачоў. Там можна будзе атрымаць даволі дарагія прэстыжныя прызы. І разыграныя не для музыкантаў, а для гледачоў у першую чаргу. То сапраўды выпадковыя людзі здолеюць выйграць даволі дарагія рэчы.
Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з дырэктарам выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімірам Сіўчыкавым пра новую кніжную серыю «Беларускія еўраграматыкі». Рэцэнзія Язэпа Янушкевіча на першую кнігу прозы Уладзіміра Някляева «Цэнтр Еўропы» і хутарка з паэтам Віктарам Жыбулем і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Гэтая перадача пазней у нашай сённяшняй праграме. Салдаты-апазіцыянеры, пазбаўленыя звальнення на выходныя кожны з розных прычынаў. Калі Іван Шыла і Змітер Хвідарук нясуць службу ў звычайным рэжыме, то Франак Вячорка адбывае пазачарговыя нарады адзін за адным. Заглядам Любоў Лунёва.
Сваякі Франка Вячоркі непакояцца ягоным станам здароўя. Хлопца, які без таго мае праблемы з ціскам і сэрцам, за публікацыю ў інтэрнэце дзённіка пра вайсковыя будні пакаралі некалькімі пазачарговымі нарадамі. У нарадзе салдату на сон адводзіцца толькі 2 гадзіны на суткі, гаворыць Вінцук Вячорка.
Вось ужо 2 тыдні, як з незразумелых для мяне прычынаў, ўсё ніяк не атрымліваецца яго накіраваць да фельчара і памераць яму ціск. Мене гэта хвалюе, таму што для людзей, якія маюць праблемы з сэрцам і ціскам, бясконцыя нарады і недасыпання крайне рызыкоўныя. Працягваюцца спробы нейкім чынам настройваць супраць яго салдацкую грамаду, што, маўляў, увядзенне статутнай дысцыпліны пагражае гэтай частцы ў сувязі з тым, што Франак вядзе свой інтэрнэт-дзённік і абнародвае розныя праблемы.
Паколькі Франак пазбаўлены звальнення, сваякі могуць з ім сустрэцца толькі на кароткі час на КПП. Гэтага замала, каб ехаць 300 кіляметраў да Мазыра і столькі ж назад. Змітер Хвідарук таксама пазбаўлены звальнення. Хлопец не мае ілюзіяў наконт таго, што яго прызнаюць непрыдатным да службы ў войску. Нягледзячы на тое, што ад самага пачатку гвалтоўнага прызыву Змітер увесь час знаходзіўся ў розных шпіталях, згодна з накіраваннем вайсковых медыкаў, яго прызналі прыдатным да службы з некаторымі абмежаваннямі ў фізычных нагрузках. Змітер прасіў, каб камандаванне дало яму магчымасць у нядзелю не працаваць і чытаць Біблію. Яму абяцалі ўлічыць пажаданне, але дагэтуль у нядзелю ён выконвае розныя загады. Івану Шилу командування дозволило здавати екзамен по ангельській мові на атестат 9 червня. Цікаво, що у частці під Лепелем, де служить Іван, подовжили карантин з-за вятранки до 8 червня. Карантин довжиться більш за 2 місяці. На гэтый час забороненное спотканне со сваяками і звальнення у выходные. Батька Івана Владимир Шила выказав своє меркаванне.
Я лічу, що вони винайшли нову тактичну зброю. Подовжили до 8-го. Іван каже, що сказали, що ще ніхто захворів. Так і він каже, хотілося б поглядіти все-таки на того, хто захворів. Тому що вже ніхто не вірить у те, що ніхто хворіє, а просто командування гэтага вже використовує у своїх інтересах. Якби ніхто не їздив, навошта гэтыя бачки там їздять. Так служить, да і служить хлопці.
4 червня об 11 године у Солігорським суді будуть розглядати справу Івана Шили. Раней розглядили скарги на незаконне діяння військовців і медиків під час гвалтовного призиву Франка Вячорки і Дмитра Хвідарука. Хлопцев привозили на суд. Сваякі Івана Шили і його непаплечники сподіваються, що і Іван буде сам у суді відстоювати свої інтереси.
Ви на хвилях Радіо Свобода, і зараз короткий напомінок про основні події сьогоднішнього дня. Партія комуністів Білоруська буде перейменована на з'їзді у вересні. Назов буде обрана з трьох варіантів: Білоруська партія левих, партія демократи і справедливості і партія Радіма. У Білорусі розпочався перший музичний фест «Bella Music 2009» з уділом ведучих гуртів України, що працюють у галіні живої музики. Білоруські християнські демократи заявили, що підтримують Конгрес європейських сил, ініційований рухом за свободу. Адвокат Дмитр Гарачка занепокоєний станом здоров'я Еммануіла Зельцера, у якого погоршилися аналізи. Олександр Мілінкевич зустракається з жыхарами Вітебщини. Учора він навідав Верхнядзвінск, сьогодні Поставы і Чашники. Беларусь пропоновує Росії активізувати працю по реалізації супольного антикризисного плану. Про гэта повідомив прем'єр-міністр Сергій Сідорський після зустрічі з Владимиром Путіним у Астане. У Росії зареєстрований перший випадок захворювання на свиний грип. А зараз кроніка кризису. Адраси прихованого безпрацоўя і пацярпелыя ад крызісу цяпер паўсюдна. Паводле афіцыйных дадзеных Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, у траўні больш як 60 заводаў і фабрык па ўсёй краіне перайшлі на скарочаны працоўны тыдзень. У вымушаных адпачынках з няпоўнай аплатай амаль 110 тысяч чалавек, а гэта больш як 3% ад усіх занятых у вытворчасці. З эканамічным аглядам тыдня Ігар Карней.
Паводле дадзеных гарадзенскага аблвыканкаму, на няпоўным рабочым тыдні амаль 10 тысяч работнікаў. Згодна з афіцыйнымі звесткамі, у вобласці часовая занятасць на заводах і фабрыках – звычайная рэч. Да прыкладу, Скідзельскі цукровы камбінат. Загадчыца аддзелу кадраў Ніна Герасімовіч кажа, спецыяльна ў адпачынкі ў несезонны перыяд рабочых ісці не прымушаюць, а вось заробкі змяншаюць.
У нас зарплата будет ніжа, потому что у нас основной костяк коллектива работает по контрактам. Остальные все работники, которые мы принимаем на сезон переработки сахара сырца или сахарной свеклы, временные работники работают по трудовому договору. На 15% у них меньше заработная плата.
Складаная ситуация на прадпрыемстве «Мастоў Дрэў», адкуль работнікі вымушаны звальняцца самі, каб шукаць іншае месца працы. Спадар Юры, які днямі напісаў заяву, патлумачыў сваё звальненне так.
Получил 297 тысяч. Чек ДСП с середины февраля стоит. Когда он будет запущен, никто не знает. Нас поразбрасывали по другим цехам. Обещали платить по среднему. В результате 297. Это даже не среднее.
У Гомельским городским управлении занятости насельства официально зарегистровано 2800 беспрацовных. Великого беспрацовья небыта нема, але и уладковаться на працу надзвычай складана. Распавядае спадар Змітер, электрык 4-го разраду, які 3 месяцы шукаў сабе занятак па спецыяльнасці на заводах «Гомсельмаш», «Электроапаратура», «Станкабудаўнічым заводзе».
Па ўсім заводам. Хадзіў, устраўся. Везде хадзіў. Долга іскал, не нашоў я. Не бралі яны вообще.
Дзясяткам прадпрыемстваў гораду цяпер наогул не да новых працоўных рук. Акцыянерныя таварыствы «Гомельдрэў», «Камінтэрн», «Праца», «Шарыкападшыпнікавы завод» працуюць няпоўны тыдзень. Говорит технолог господарыня Валентина.
Сокращается производство, поэтому и сокращаются расчеты людей. Думала, вот-вот, скоро пойду на пенсию, а сейчас. Очень испугалась такой перспективы.
С причиной мизерной допомоги по беспрацовье и необходимости периодично выходить на так званую громадскую працу, пробирать город альбо ездить у вёску на допомогу аграрникам, горожане не надто имкнутся стать на улик у центра занятости насельництва. На прадпрыемствах Магілёўшчыны колькасць вакансіяў у параўнанні з мінулагоднім перыядам скарацілася на 2000. У рэгіянальнай службе занятасці прызнаюць, працэнт беспрацоўя на Магілёўшчыне значна большы, аднак зазначаюць, што вялікага наплыву ахвотнікаў перавучыцца на прафесіі, больш запатрабаваныя на рынку працы, няма.
Есть кого учить, но есть отдельные профессии, которые мне бы хотелось бы больше активности, а люди неохотно идут. Такие как сантехники, строительные профессии, где требуют определенных физических усилий и работы на холоде. И платят им ту заработную плату, какую они хотели бы иметь, и условия труда не соответствуют.
От студеня у вымушенных отпочинках побыли больше за 7000 человек. Колькасць неадпрацаванага часу на прадпрыемствах рэгіёну у выніку прастояў склала амаль 181 тысячу чалавек дзён, што раўназначна не выхаду на працу 3 тысяч чалавек. У Клецку на Меншчыне 4 перапрацоўчыя прадпрыемствы і механічны завод, філіял сталічнага МАЗу. Паводле афіцыйных звестак, беспрацоўе гарадку не перавышае 2%, але тутэйшыя кажуць, што чыноўнікі ўтойваюць сапраўдныя маштабы беспрацоўя. Інна Кебікава, настаўніца беларускай ды ангельскай моваў, гаворыць, што ўзровень жыцця гараджанаў апошнім часам знізіўся, беспрацоўе ж набыло прытоеныя формы.
Былі прыватныя прадпрыемствы, але апошнім часам няма такіх людзей, проста задушылі падаткамі. У Клецку добрыя месцы, бяруць сваіх людзей, а тыя, хто не патрэбны, іх проста выцісняюць.
45-гадовы Сергей Дамейка атрымаў у часе працы на хлебазаводзе траўму шыйнага пазванка і трэцюю групу інвалідаў. Яму пропоновали уладковаться вартовником.
Вакансии не было, я уволился. Стал на биржу, отправили учиться. Кончил учебу, не прошел комиссию. По состоянию здоровья. Не дают группу и на работу неделю устроить.
Экономичный кризис опановал и иншие сферы. У приватности реставрационную галину. У Министерства культуры поведомили, больше як 60 гістарычных сядзібаў і будынкаў бліжэйшым часам адыдуць да новых гаспадароў, пераважна гарадскіх і раённых выканкамаў. З прычыны крызісу скарачаецца фінансаванне рэстаўрацыі помнікаў з дзяржаўнага бюджэту. Сядзіба знакамітага кампазітара, дзяржаўнага дзеяча, паўстанца Міхала Кляфаса Агінскага у занядбаным стане. Паўночныя Афіны ў вёсцы Залесце Смаргонскага раёну спіхнулі на ўтрыманне райцэнтра. На рэстаўрацыю палаца паркавага комплексу патрабуецца каля 5 мільярдаў рублёў. Дырэктар комплексу Уладзімір Ліхота кажа, што зараз з балянсу дзяржаўнага музею гісторыі тэатральнага і музычнага мастацтва комплекс перадаюць згодна з указам прэзідэнта мясцовым уладам.
Падрыхтаваны праект, і калі пералічыць цэны, которые там базісныя, то выходзіць 5 мільярдаў. Праект ёсць, ён прайшоў экспертызу, па ім можна будаваць. Ну а калі гэта пачнецца?
У дзяржаўным музеі гісторыі тэатральнага і музычнага мастацтва вучоны сакратар Таціана Мельнікава кажа, сядзіба Агінскага знаходзілася ў іх на балянсе каля 10 гадоў. Чаму за такі доўгі час не правялі рэстаўрацыю?
Чаму? Работы вяліся, но адразу ж рэстаўрацыя не праводзіцца. Рыхтаваўся праект, ну і астатнія вельмі шмат паперы і грошы.
У мястэчку Юравічы Калінкавіцкага раёну не вытрымліваюцца тэрміны рэканструкцыі былога кляштара, помніка архітэктуры 18-га стагоддзя. Улада не мае грошай на турыстычны аб'ект з так званага «Залатога кальца Гомельшчыны».
Эканамічны агляд тыдня падрыхтаваў Ігар Карней.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе ў студыі свабоды Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода. На постсавецкай тэрыторыі з'явілася кніжка пра аднаго доўгагадовага постсавецкага прэзідэнта, якая абвінавачвае яго ў аўтарытарных метадах кіравання дзяржавай, у таптанні правоў чалавека і ўсталяванні атмасферы тэрору ў краіне, да фізычнай ліквідацыі палітычных апанентаў. Кніжка таксама адкрывае, што прэзідэнт мае пазашлюбнага нашчадка, якога рыхтуе на свайго пераемніка. Мається на увазі книжка про казахстанського президента Нурсултана Назарбаєва. Книжку під заголовком «Хросний тесть» написав билий зять Нурсултана Назарбаєва Рахат Алію. І про цю книгу я попрошу розповісти моєго колегу Яна Максимюка.
Книжка вийшла одночасово на російській і німецькій мовах. Її назов, безумовно, перекликається з заголовком сусвітно відомого кінобойовіка про італіанську мафію США «Хросний батька», який був поставлений поводле однойменного роману Маріо П'юза.
І книжка розповсюджується у Казахстані.
Ну, гэта магчыма, але не ў дзяржаўнай сетцы распаўсюду. На гэтым тыдні прэсавы прадстаўнік генеральнага прокурора Казахстану Сапарбек Нурпейсаў папярэдзіў усіх казахаў, што кожны, хто хоць дакранецца да кнігі, може бути притягнути до судової відповідальності. І він сказав, я цитую дословно, «Наші громадяни, які мають зачинення, коли ми виявимо, до набиття і поширення змісту цієї книги, будуть притягуватися до кримінальної відповідальності за оказання содійничення злочинцю Рахату Алієву, бо сьогодні, як я казав, він ховається від казахстанського правосуддя. А прача того, там є державні секрети. Хто не має доступу до цих секретів, той так само не має права відати його зміст».
А де знаходиться сам автор книги Рахат Алію?
У Австрії, на еміграції з 2007 року, коли він раптом заявив, що переходить у опозицію до свого тестя Нурсултана Назарбаєва. Його вже заочно присудили до 40 років у тюрмі. Алієв був женатий з найстарішою дочкою Назарбаєва Даригою і належав до керівної еліти своєї країни. У книжці Рахат Алієв називає себе відомим політиком і поспіховим бізнесменом, былим амбасадором Казахстану в Австрії і при АБСЕ, ААН та інших міжнародних організаціях у Вєні, а так само былим першим намісником міністра заміжних справ у Казахстану.
Ну і які відкриті чекають читача у книзі Алієва?
У книжці Алієв приводить записи своїх розмовів, як живих, так і телефонних, з Назарбаєвом, де цитує шматлікі конфіденційні документи і листи. Некоторі з них, махчима, можна лічити засекреченими. У книжці, яка налічує 540 сторонок, Алієв обвинувачує билого тестя, який з'являється президентом Казахстану безперепивно з 1991 року, во узурпації влади і тотальним контролі над усіми проявами публічного життя. Алієв так само обвинувачує Назарбаєва в елімінації політичних опонентів або шляхом судового пересвіду, бо особам з присудами нельга балятавацца на выбарах, або шляхам забойстваў. Паводле Алієва, спецслужбы Казахстану забілі аднаго з найбольш вядомых апазіцінераў краіны Алтынбека Сарсенбаєва ды ягоных двух прыяцеляў.
Ну а што з пераемнікам Нурсултана Назарбаєва? Кніжка пра яго таксама распавядае?
Так, што тычыцца праблемы пераемніка, дык Алієў піша, што Нурсултан Назарбаєў збіраецца перадаць прэзідэнцкую ўладу свайму тайнаму сыну, якога ён мае з тайнай трэцяй жонкай, былой міс Казахстану. Перадача ўлады, паводле кніжкі, мае адбыцца ў 2035 годзе, калі гэтаму сыну споўніцца 30 гадоў.
Я дзякую Яну Максімюку, ну а зараз званкі на свабоду. Поездка Александра Лукашенко на Могилевщину, экономичный кризис у Беларуси, 55-годие Радио Свобода, а так само іншие темы у сегодняшних телефонованиях. Огляд подрихтовала Галина Абакунчик.
Александр Лукашенко с працоўнай поездкой побывал на Могилевщине. С гэтай нагоды телефонование слухача.
Ну и шановнейший, среди наишановнейших, шановный господар Лукашенко, наведывая малую родину, вёску Александрея и поселок Копыть. Открытие гостиницы, как я разумею, иншие подеи. Ну, как вы ведаете, тут супрацовникам комитета держбеспеки аж темно. Ну, особисто про себе скажу, что часы три сядел участковый. Ну и я на огород, ён на огород. Я с огорода в хату, ён за мною в хату. Короче, кажется, полицейское государство соправдная. Мало того, что назирает, как над рабом, так еще и усю пожню поповытоптал.
Наступное выказывание на адрес керовника Украины и деятельности уладу Беларуси.
Президент своими многочасовыми речами спробует переконать громадство, что обвалу курса рубля более не будет. Але житё стверджает отворотное. Улада вживает такий жульницкий прием. Курс рубля быцем бы стабильный, але бьет споживца другим концом палки ценами. 40 дн тому упаковка леков импортной вытворчести, якие я примаю регулярно, каштовала 19 тысяч белорусских рублев, а сегодня уже каштует 23 тысячи.
сокращаются амбулатории, сокращаются больницы, закрываются. Чому они не сокращают милицию? Чего они лезут еще до простых людей? Простые люди и так нищенствуют, бедствуют, полуголодные уже ходят, в магазинах ничего невозможно купить. Чому чиновников не сокращают? Чому все сидят, а только до бедных людей лезут?
Не чекай, мать, у президента подмоги не проси, зато и много льодовых дворцов стане на Белорусі. А коли буде 14-й год, і стане амаль карагод. Мать, пенсіонер інвалід, тоді подмоги дождеться, коли наш батько знову слугачі своїм опинеться. І буде окей, у Сухазі буде добрий хокей, казав Валерій Сухаз.
Днямі Радіо Свобода адзначила 55-годдзе заснавання. З гэтай нагоды слухачы задаюць пытанні і выказваюць прапановы.
Говорить Настас Семенович. Великая просьба к вам, Александр Лукашук. Треба просить Бельсад, чтобы тыдень с Радио Свобода, аналитичная программа, показали не 30 минут, а час. Я думаю, что Радио Свобода есть что сказать вашим сотням тысяч слушателям и глядачам Бельсад. Замечаний по работе Радио Свобода практично нема. Есть замечания большевиков-лукашистов. Им надо больше хвалить диктатора Белоруссии. Живе родная Беларусь!
Выказывание комментует керовник белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук.
Господар Семенович, дякую за такую оценку нашей працы и нашей программы телевизийной, якую мы что тыдень робим у празе заглядом наиважнейших подзеев тыдня. Она саправды выходит на Белсате. Кожную субботу тягнется 30 хвилинов. Что вам сказать? На сам речь, коли мы записываем программу, она отримливается годину. Уже то, что вы бачите в эфиру, это то, что мы мусим скорочать. Ну, але кольки давать в эфир телевизийный, это уже залежит от Белсату. Ваши пожидания вельми важные, и мы поинформуем про его керовництво этого телеканалу.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода».
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.